Cu ajutorul Domnului, astăzi ne vom uita la acest verset, versetul 1 din Luca 18, pentru că cele două pilde spuse în Luca 11 și în Luca 18, la versetul 2, la versetul 7-8, de fapt ambele au ca și cuvânt cheie acest verset. Pentru că scopul Domnului Iisus cu care a spus cele două pilde a fost să le spună că trebuie să se roage neîncetat și să nu obosească. Vedeți, rugăciunea, pentru că discutăm despre învățăturile Domnului Iisus Hristos cu privire la rugăciune, este o lucrare importantă în viața credinciosului. Dacă cuvântul Domnului, gândiți-vă să spunem, e cel ce locomotiva, să ne imaginăm un tren, și e locomotiva, cu siguranță că rugăciunea trebuie neapărat să vină după cuvântul lui Dumnezeu. Și aceste două lucruri putem spune că sunt inseparabile de un credincios autentic, un credincios care într-adevăr vrea să aibă o viață spirituală normală și în același timp biruitoare. Pentru că, vedeți, în cuvântul lui Dumnezeu găsim promisiunile pe care să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Și bineînțeles, în cuvântul lui Dumnezeu am fost învățați cum să ne rugăm, ce să cerem, care sunt nevoile noastre. Din cuvântul lui Dumnezeu am fost învățați să facem diferență între nevoi și între dorințele pe care noi le avem. Și cu siguranță toate acestea ne ajută să avem o performanță, dacă putem spune, sau să ne rugăm în așa fel încât Dumnezeu să fie gata să asculte rugăciunile noastre. De aceea, dragii mei, pilda aceasta pe care am examinat-o în ultimele două întâlniri, practic, și pilda, mă refer la pilda amele și din Luca 11 și din 18, știm despre învățătura Domnului Iisus Hristos cu privire la rugăciune, dar știți ceea ce am observat? Este că Domnul Iisus Hristos vorbește întotdeauna în cuvinte puține despre rugăciune, dar ceea ce trebuie neapărat să observăm și să ne sară în ochi atunci când citim Scripturile, este că Domnul Iisus Hristos s-a rugat foarte mult. Ceea ce înseamnă că pentru El cu adevărat rugăciunea însemna foarte mult. Și acest lucru, de fapt, ne lipsește și asupra acestui lucru vreau să atrag în mod deosebit atenția. Pentru că știți, lucrarea asta să te rogi și să nu obosești, o descoperi numai atunci când lucrezi. Știți, în viața de zi cu zi, nu te poți apuca, de exemplu, să repari o bicicletă dacă n-ai făcut-o niciodată sau dacă măcar n-ai încercat. Dacă și astăzi și mâine și în ori de câte ori să strică bicicleta, de exemplu, încerci să înveți sau să întrebi sau să te perfecționezi, cu siguranță vei reuși să repari o bicicletă. Dar dacă nu faci lucrul acesta, cu siguranță niciodată nu vei ști să faci lucrul acesta. Cred că ceva de genul acesta este și în privința rugăciunii. Avem astăzi un creștinism care nu știe să se roage, pentru că nu se roagă. Pentru că nu se roagă. De aceea, dragii mei, eu cred că atât în fiecare zi în viața noastră, în orice ocazie, noi ar trebui să ne rugăm. Ar trebui să ne îmbunătățim acest obicei sau această performanță. Pentru că un lucru pe care nu îl faci în fiecare zi nu-ți capeți de prinde. Orice om care îl practică, cu siguranță va avea această deprindere. De aceea, Domnul Iisus Hristos, să știți, în acest verset care ne spune că trebuie să se roage neîncetat și să nu obosească, ne spune, de fapt, câteva lucruri. Și de aceea, hai să vedem aceste lucruri în mod deosebit. Pentru că El vorbește despre practicarea rugăciunea aici. Primul adevăr care ni se spune în acest verset este că rugăciunea este o poruncă sau o datorie al fiecărui credincios. Că trebuie, prin această frază, că trebuie să se roage. Deci, Asta este datoria credinciosului. Și știm că rugăciunea nu e o opțiune. Adică, dacă vreau. Nu. Ci este o poruncă. Și textul nostru confirmă lucrul acesta. Este, acest trebuie la imperativ. Este clar că e o poruncă. Și sunt mulți trebuie în viața credinciosului, frați și surori. Da? E foarte adevărat. Dar observați următorul lucru. Că în viața Domnului Iisus Hristos rugăciunea era o prioritate. Când am cercetat evenimentele cu care, din viața Domnului Iisus Hristos cu privire la rugăciune, aduceți-vă aminte că El se ruga dimineața de vreme. Și am învățat că acest timp este cel mai potrivit timp. Dar orice timp din zi pe care îl folosim ca să ne rugăm, ca să stăm, să vedem fața Domnului, este binevenit și benefic în viața noastră. Dar e adevărat că în fiecare zi avem multe datorii de îndeplinit. Dar vă rog să țineți minte de lucrul acesta. Datoria noastră pe care trebuie să o facem în fiecare zi este citirea cuvântului și, bineînțeles, rugăciunea. Asta trebuie să împlinim înaintea tuturor altor datorii pe care le avem. Dacă facem asta și punem acest lucru ca prioritate, veți vedea că vom avea binecuvântare și în celelalte datorii pe care trebuie să le facem. Dacă vreți, îi puterea de a îndeplini celelalte datorii. Îi motivația cu care putem lucra și cu care să ne putem face toate datoriile pe care noi le avem. A cui este această datorie? Poate întreba cineva. Cui se adresează Domnul Iisus Hristos? E adevărat că se adresează grupului de ucenici. În grupul de ucenici, în cei 12, erau numai bărbați. Cu alte cuvinte, îi datoria numai bărbaților. E adevărat că nu avem femei în acest grup al ucenicilor, dar vă rog să vă aduceți aminte că, în pildă, exemplu femeii acelea care se duce la judecătorul nedrept, la văduva aceea, nu era bărbat, ci era o femeie, nu? Văduva era o femeie. Ea ne învață, Domnul folosește o femeie ca să ne învețe lucrul acesta. Pe de altă parte, am citit într-un comentariu care spune că, să știți că cuvântul în limba greacă nu implică neapărat numai bărbații. Se referă la tot, atât la bărbați, cât se referă și la femei. Și acest lucru este foarte adevărat. Deci, datoria aceasta este a noastră, a tuturor. Fie că suntem bărbați, fie că suntem femei, fie că suntem tineri, fie că suntem tinere, indiferent de vârstă, în momentul când te-ai născut de nou, când te-ai născut de sus, trebuie să învățăm acest lucru și să avem o bună performanță în privința rugăciunii. Și cred că toți credincioșii ar trebui să-și împletească viața de zi cu zi în rugăciune, indiferent de activitățile pe care noi le desfășurăm. Am spus că, și nu e prima dată când spun lucrul acesta, și nu mă deranjează faptul că mă repet, ci mergem la lucru, mai ales când avem ocazia să nu avem oameni care sunt împotrivă sau oameni care, atunci când ne văd că ne rugăm, de exemplu, să înceapă să se înjure, să înjure și așa mai departe. Da, poate lucrăm ca și frați în aceeași echipă sau în același loc de muncă și avem posibilitatea să ne rugăm. De ce n-am face lucrul acesta de fiecare dată când începem lucru și când sfârșim lucrul? De ce nu ne-am obișnuit să facem întotdeauna lucrurile acestea? Pentru că acestea sunt benefice, dragii mei. Și un alt lucru. Cultivăm în noi această poruncă. Această poruncă pe care Domnul ne-a dat-o. Zice că trebuie să se roage neîncetat. Aceasta e datoria noastră, sau porunca. Al doilea adevăr pe care Domnul Iisus Hristos îl învață ucenicii aici este și despre dedicarea în rugăciune. Nu numai că trebuie să se roage, dar ne spune și cum, neîncetat. Deci, în acest verset ni se spune cum să îndeplinim această datorie importantă și că trebuie să fim dedicați acestei datorii. Și cu siguranță cineva care se roagă neîncetat se vede clar că este dedicat împlinirii acestei porunci. De aceea, aplicarea acestui adevăr neîncetat nu înseamnă, dragii mei, că trebuie să fim în fiecare minut în rugăciune, pentru că este imposibil ca fiecare minut al vieții noastre să fie ocupat de rugăciune. Cu siguranță că mai avem nevoie să și gândim, mai avem nevoie să și vorbim și așa mai departe. Sunt alte și alte lucruri. Dar la ce se referă acest încetat? Deci, aplicarea acestui neîncetat, dragii mei, se referă mai degrabă sau se aplică la un program pe care noi să-l avem în fiecare zi dedicat rugăciunii. Deci, în asemenea fel se aplică acest neîntrupat. Adică să nu fie o zi în care tu să nu ți-ai făcut devoțiunea, în care tu să nu ți-ai fi rugat lui Dumnezeu. Aceasta este modul de aplicare, dragii mei. De aceea, hai să privim puțin la modul în care un credincios se poate vedea dedicarea lui în rugăciune. În primul rând, atunci când ai un program, adică în fiecare zi, ai un timp pe care l-ai pus deoparte Domnului în care să te rogi și în care să citești cuvântul Său. Și asta înseamnă să creezi, de fapt, un obicei în viața ta și în viața mea. Știți cine avea un om al lui Dumnezeu care avea un astfel de obicei stipulat în Scripturi? Daniel. Vă rog să nu uitați de Daniel în capitolul 6 cu versetul 10. Zice, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim și de 3 ori pe zi în genunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Știm contextul în care era, că dușmanii lui l-au convins pe împărat să dea o lege, împăratul Persiei, să dea o lege prin care să interzică timp de o lună zile ca cineva să se roage altui Dumnezeu decât să se închine numai împăratului Persiei. Și știți atitudinea lui Daniel. În ciuda poruncii, Daniel, iată, obiceiul lui era să se roage dimineața, la amiaz și seara. Iată obiceiul lui Daniel. Și în ciuda poruncii știm ce s-a întâmplat. Știm că a plătit lucrul acesta și că știm că a fost aruncat în groapa cu lei. Și știm că Dumnezeu a fost cu el acolo, în groapa. De ce? Pentru că a închis gura leilor. Știm că Dumnezeu a făcut o minune și în loc să fie devorat de lei, el a supraviețuit, evident, fără să se întâmple absolut nimic. Și știm ce biruință i-a dat Dumnezeu acestui om mare al său, un om de altfel al rugăciunii. Ce înseamnă asta? Că Daniel a cultivat, dragii mei, acest obicei în viața lui. Cu siguranță aduceți-vă aminte că el a avut funcții înalte. În timp de 70 de ani, în aproape 70 de ani, în Babilon. Cu siguranță au fost și momente în care a fost în anonimat. Dar, cu toate acestea, omul acesta, deși a fost un om mare, el întotdeauna îi dădea lui Dumnezeu timpul în care să se roage și timpul în care să se închine înaintea lui Dumnezeu. Deci, dacă vrei să vezi, să-ți măsori dedicarea, atunci ar trebui să după modul în care noi citim Scripturile și după modul în care noi ne închinăm lui Dumnezeu. Un om este atât de dedicat după cât e Scriptura lui de nouă sau de veche, în sensul că e citită și scrisă și folosită, sau după cât stă pe genunchi. Și cât, dacă are genunchii tociți, îngăduiți-mi să zicem ilustrație. Acest lucru ar trebui să ne vorbească și să fiecare să ne vedem cât de dedicați suntem noi, dragii mei. Cu siguranță că dacă avem slăbiciuni în acest domeniu al rugăciunii, cu siguranță toți suntem deficitari. De aceea mă rog ca Dumnezeu să atingă mințile și inimile noastre și să fim oamenii într-adevăr ai rugăciunii. Un alt lucru în privința dedicării, nu numai programul, există un alt lucru. iată, o perioadă. Noi trebuie să ne rugăm neîncetat. Și atunci, și atunci când nu ne merge bine, și atunci când ne merge bine. Deci sunt perioade în viața noastră când ne dedicăm pentru o vreme o rugăciune. Dar ceea ce Domnul ne spune prin acest rugați-vă neîncetat este, indiferent că vă merge bine sau că vă merge rău, rugați-vă. Asta ne spune Domnul. Știți, există oameni care atunci când le merge bine, uită să se mai roage. Și se roagă numai atunci când le merge rău. Pentru că le merge rău și atunci se roagă. Nu trebuie să fim așa. Noi trebuie să ne rugăm și când ne merge bine și trebuie să ne rugăm și când ne merge rău. Iată, avem un principiu pe care îl desprindem dintr-un verset din 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 2, și care se referă la provăduirea cuvântului, dar se poate aplica și la rugăciune. Mai întâi să-l citim. Provodește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și nelatim, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și cu toată învățătura, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci Pavel îi sfătuiește pe Timotei în privința predicării cuvântului lui Dumnezeu. Adică îi spune, predică cuvântul atunci când ai ocazia, când îi vremea, dar zice, predică-l și atunci când ți se pare că nu-i potrivit să provăduiești Evanghelia. Adică predică-l în circunstanțe favorabile sau în circunstanțe nefavorabile, adică neîncetat, adică tot timpul cuvântul lui Dumnezeu să fie pe buzele tale. E, acest principiu care îl vedem la predicare, cred că acest principiu nu este absolut greșit să-l aplicăm și în privința rugăciunii. Și în privința rugăciunii. Ți se pare potrivit? Roagă-te. Ți se pare nepotrivit? Nu faci nicio greșeală dacă ți se pare. Adică ție ți se pare nepotrivit. Dar lui Dumnezeu nu îi se pare nepotrivit. Ci prin asta ni se măsoară încă o dată dedicarea noastră față de Dumnezeu. Un alt lucru pe care merită să-l vedem aici, o altă măsură a dedicării, este spiritul de rugăciune. Deci, nu numai perioada, că avem perioada în care ne rugăm, nu numai timpul nostru de zilnic de devoțiune și de citire și de rugăciune, ci și spiritul de rugăciune. Vedeți, spiritul de rugăciune vine numai în urma unei dedicări și unei obișnuințe a noastre în rugăciune, dragii mei. Și de aceea ar trebui să știm că atunci când apare o criză în viața noastră dintr-o dată, numai când ai spiritul și obișnuința să te rogi, numai atunci îți vei aduce aminte că mai întâi trebuie să ne rugăm. Înțelegeți? Pentru că această deprindere nu se formează decât exersând în lucrul acesta. Practicând și când nu merge bine și când nu merge rău. Și când e timpul și când nu e timpul să mă rog Domnului. Dar acest lucru este foarte important. Vreau să vă dăm un exemplu din Sfânta Scriptură ca să ne fim ușor să vedem. Știți cine avea în Sfânta Scriptură, pe lângă Domnul Iisus Hristos, dintre oamenii vorbim acum, acest spirit de rugăciune, Neemia. Dacă citim cartea lui Neemia, aduceți-vă aminte că primește în primul capitol, primește informația de la un alt evreu despre starea jalnică în care era poporul. Știm că poporul, o parte, se reîntrosese pe vremea lui Ezra și erau în mare sărăcie și într-o mare nevoie acolo. Și știți ce a făcut Neemia? Primul lucru pe care Neemia face este să vină în rugăciuni. Asta face Neemia. Și se roagă Neemia. Suferă împreună cu poporul. Și această suferință a lui este văzută. Pentru că Neemia nu era oricine, Neemia era paharnicul împăratului Persiei. Și când îi se vede fața posomorâtă, împăratul îl întreabă, de ce ți-e fața posomorâtă? Pentru că știi, și împăratul vede că el are o povară pe inimă. Înainte să răspundă, ne spune cuvântul acolo, dacă citim, că el a înălțat o scurtă rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Hai să citim puțin aceste două versete, pentru că merită. În Enemia 1:4. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului Cerului. Este o perioadă de, în care se rugă. Dacă bine mi-aduc aminte, aproximativ 3 săptămâni Nemia se roagă înaintea și se postește înaintea lui Dumnezeu. E, rugăciunea și postul acesta fac șeful lui, dacă vreți, împăratul, căruia îi slujea, să fie sensibil la tristețea care se vedea pe fața lui Nemia. Nemia, capitolul 2, versetul 2. Pentru ce ai fața tristă? Totuși nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Și zice versetul în continuare, atunci m-a apucat o mare frică. Pentru că el știa că nu putea apărea în fața împăratului trist. Nu putea. Și înainte să-și aleagă răspunsul, el se roagă lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi pune pe gură cuvintele potrivite, care îl fac și îl mișcă pe păgânul acesta să-l trimite pe Nemia în țară, să aibă și să știți ce lucrare extraordinară face Nemia. O lucrare extraordinară pe care Dumnezeu a făcut-o prin Nemia a început, dragii mei, cu rugăciune. Dar nu numai că a început cu rugăciune. Ea a continuat cu rugăciune. Și modul în care Nemia a lucrat a fost o mare criză spirituală și materială pentru popor. Și Dumnezeu a ridicat poporul, aduceți-vă aminte, le-a dat biruința. Au zidit zidul Ierusalimului în 52 de zile, dragii mei. Și în permanență au fost atacați de dușmanii lor, de vecinii lor. Și doreau să oprească lucrările zidului. De aceea, dragii mei, modul în care Nemia a reacționat se datorează dedicării lui, datorită spiritului de rugăciune care era de fapt în viața lui. Numai un om care are obiceiul acesta în asemenea situații va apela la o rugăciune, dragii mei. Acum, înainte de a încheia, mai vreau să mai subliniez încă un lucru cu privire la versetul acesta. Atunci când vorbim despre această poruncă a rugăciunii, a datoriei noastre de a ne ruga, și nu oricum, ci continuu, asta măsoară, am spus, dedicarea noastră, aș vrea să privim la câteva motive pentru care noi nu împlinim această poruncă sau datorie a rugăciunii. Pentru că aici este problema. Care sunt motivele pe care noi le putem avea? Cu siguranță pot fi și alte, dar am câteva. Iată un motiv. Sunt multe lucruri în jurul nostru care ne fac să renunțăm la programul nostru, la devoțiunea noastră, la acest spirit al rugăciunii. Și în primul rând, primul motiv este păcatul. Dragii mei, păcatul pângărește. Și asta distruge interesul nostru spiritual pentru rugăciune. Păcatul nu promovează citirea cuvântului Dumnezeu și rugăciunea zilnică. Nu, dimpotrivă. Când păcatul ne-a pângărit viața spirituală, atunci noi ne oprim să ne rugăm. Nu mai găsim plăcere în a... nu mai există noi interes în a ne ruga. Chiar dacă ne rugăm și în acest timp rugăciunile noastre, dragii mei, nu sunt ascultate. De ce? Pentru că avem o problemă nerezolvată. Problema păcatului. Iată ce spune psalmistul în Psalmul 66:18. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Înțelegeți? Deci păcatul este acela care ne desparte de acest timp, ci ne convinge pe noi, de fapt, să nu ne rugăm. Dar prima problemă pe care trebuie să o rezolvăm este problema păcatului între noi și Dumnezeu. Atunci când avem iertare, atunci când pacea vine, bineînțeles când vine iertarea, vine și pacea, și interesul nostru spiritual revine înapoi. Inima noastră trebuie să fie curățită de păcat, pentru că această stare ne dă puterea să avem o viață de rugăciune serioasă. Un al doilea motiv care ne îndepărtează și care nu face altceva decât să distrugă sau să ne țină deoparte de împlinirea datoriei acestea este îndoiala. Zice Iacov în 1:6, dar socială cu credință fără să se îndoiască deloc. Nici îndoiala nu ajută viața noastră de rugăciune. Cel ce are îndoieli, cum să mai vină înaintea lui Dumnezeu să Doamne, eu știu promisiunile tale, dar eu mă îndoiesc că tu o să îndeplinești aceasta pentru mine sau mă îndoiesc că tu poți să faci ceva în circunstanța în care sunt. Cu siguranță că un alt motiv, motivul acesta de îndoială, cu siguranță nu va stimula obiceiul acesta al rugăciunii în viața noastră. Îndoiala, dragii mei, duce la necredință și consecința este că ajungem la concluzia că n-are rost să ne mai rugăm. Prea de multe ori îndoiala în cuvântul lui Dumnezeu și în puterea sa ne fac să obosim să ne mai rugăm. Aduceți-vă aminte ce spune, că trebuie să se roage, trebuie să ne rugăm neîncetat. Sau, în traducerea cealaltă, să nu cădem de oboseală. Să știți că păcatul și îndoiala ne fac repede să obosim atunci când e vorba despre rugăciuni. De aceea viața noastră de rugăciune spune destule despre credința noastră în Dumnezeu. Vrei să știi cât de credincios și dedicat este cineva? Ia, încearcă să găsești, să cunoști ceva despre viața lui de rugăciune. Și asta este măsura credinței lui. Un alt lucru care ne împiedică și ne duce la renunțare la a îndeplini această rugăciune dragii mei, pericolul. Știți că sunt oamenii că atunci când sunt amenințați în viață, pur și simplu le frică și renunță la a se ruga. Vă rog să nu uitați că Daniel, de exemplu, a fost în fața unui mare pericol, care vizea exact viața lui de rugăciune. Vă aduceți aminte? Să știți că în oriunde, nu numai și la noi, au fost vremuri în care eu am apucat vremurile acelea și unii dintre noi chiar au trăit în vremea aceea și am apucat vremuri în care nu puteai să spui absolut nimic despre credință. Era interzis să spui în țara noastră datorită sistemului comunist. Să știți că foarte mulți oameni au renunțat, dragii mei, la a mai avea o relație cu biserica, ci în mod implicit cu Domnul Iisus Hristos, datorită acestui pericol. Și să știți că mai mult ca oricând o asemenea lege poate apărea în România și poate apărea oriunde în această lume. Să ne aducem aminte, de exemplu, că au existat multe țări la clasă și după Revoluție. Aduceți-vă aminte că se putea încă în România după Revoluție să începea orele în clase cu rugăciune. E adevărat că nu la toate, dar știu cazuri în care se începeau cu aia. Nu se mai întâmplă asta astăzi. Înțelegeți? Și va exista, va veni vremea când rugăciunea așa, aceste lucruri vor fi interzise în școală. Și oricând pot exista. Ce vom face noi atunci? Pentru că după anii 50, când a început o prigoană în România împotriva credincioșilor, să știți următorul lucru. Că foarte mulți dintre baptiști, pentru că eu am crescut între baptiști, foarte mulți au renunțat să mai vină la biserică. Părinți care refuzau și ascultau de regim să nu-și mai aducă copiii la biserică. Da? Și de ce? Din cauza pericolului. Au renunțat. Au spus, putem să fim credincioși în sinea noastră, pascuns, trebuie să fim înțelepți ca șerpii, aplicații de astea și interpretări de acestea clar nebiblice, dar au căzut pradă. Și bineînțeles că viața lor de credință a dat înapoi. De aceea, aduceți-vă aminte de când suntem în aceste situații, ce a făcut Daniel? Era în pericol Daniel să-și piardă viața? O, da. A fost la câteva ceasuri de a-și pierde viața. Și chiar dacă și-ar fi pierdut-o, Daniel nu, și Dumnezeu n-ar fi închis gura leilor, Daniel nu ar fi renunțat la viața lui de credință. Asta vorbește încă o dată despre dedicarea lui. Acum, hai să ne gândim ce am face noi dacă am fi puși într-un asemenea pericol. Ce am face noi dacă la serviciu, pe vremea comunismului, erau părinți care erau chemați la partid și să li se spună să nu mai ducă copiii la biserică sau să ei însi să nu mai meargă pentru că își vor pierde slujba. Erau studenți pe vremea aceea care ajunseseră la o facultate și erau dați afară. Știți de ce? Pentru că erau copiii lui Dumnezeu. Da. Am să vă spun ceva. Nu vă vine să credeți. Sora mea a fost dată afară din organizația de UTC-ul. Pentru că era pocăită. Da. Ei, dar a venit libertatea și ne-am relaxat. Înțelegeți? Ne-a relaxat. Dacă am fi așa, ce-am face? Un alt lucru. Știți că o altă metodă în care Satan știe să ne momească este să ne distragă atenție atunci când ne rugăm. Să știți că Satan este un maestru în a întrerupe viața noastră de rugăciune, fie personală, fie atunci când te rogi în grup. Eu nu știu dacă voi aveți această experiență, dar aproape întotdeauna când și de aceea Domnul Iisus Hristos ne spune să ne alegem un loc liniștit, un loc retras. Pentru că Satan este special. Satan nu suportă să vadă un copil al lui Dumnezeu rugându-se. Nu suportă să vadă un copil al Dumnezeu citind cuvântul Dumnezeu, hrănindu-se din cuvântul Dumnezeu. Și va face orice, absolut orice, să întrerupă rugăciunea. De aceea, dragii mei, lucrul acesta trebuie subliniat. Vedeți, aproape că nu e întâlnire de rugăciune în care el să nu întrerupă și să nu facă, să deranjeze acel serviciu. Pentru că el are un ochi format. Și atacurile lui ne fac pe noi să ni se distragă atenția. Dacă nu are o persoană de care să se folosească, ne va ataca mintea noastră. Dacă totul e liniște și nu-i cine să ne deranjeze, înțelegeți? Știți ce face? Va ataca mintea noastră. Va ataca mintea noastră. Și ne va aduce gânduri ca noi să nu ne putem focaliza pe rugăciune sau pe subiectul care îl avem pentru rugăciune. Un alt motiv pentru care renunțăm la împlinirea datoriei lui, întârzierea răspunsului. Unul din motivele pentru care creștinii renunță la rugăciune este întârzierea. Și am mai vorbit despre lucrul adică ca să primim răspuns la rugăciune. Dar aduceți-vă aminte, în acest text e folosită văduva aceea care n-a renunțat să bate la ușa judecătorului nedrept, să-i facă dreptate, ci mereu, mereu, în mod sistematic, mereu, mereu, ea s-a dus la el și i-a spus, fă-mi dreptate, cu împărâșul meu. Și un ultim motiv, boala. Să știți că sunt oameni care, atunci când sunt loviți, de exemplu, de o boală necruțătoare, renunță să se mai roage. Și e adevărat că nu e ușor să ți se spună, pur și simplu într-o zi, că ai o boală terminală, că vei muri în nu știu câte săptămâni sau câte luni, vei muri sau nu știu câți ani. Vreau să vă spun că sunt oameni care atunci spun că ei nu se mai pot ruga și că n-are niciun rost să se mai roage. Vreau să vă spun că prea de multe ori noi ne luăm după ceea ce simțim. Dacă suntem copii al lui Dumnezeu, ar trebui să nu ne luăm după ce simțim noi. Pentru că credinciosul nu se conduce după simțuri. Cel carnal, cel firesc se conduce după simțuri. Noi ne conducem după cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu care locuiește noi este acela care... câte lucruri facem noi pe care nu simțim să le facem, dar trebuie să le facem, așa-i? Vii acasă obosit dacă ești soție sau soț și soția trebuie vede, vine acasă, nu a fost acasă, e un măldar de vase de spălat și de aranjat după copii, după soț, după ce știu eu. Și e ultimul lucru care și-l dorește, dar n-are ce să facă. Nu simte îndemnul, dar trebuie să o facă, nu? Dacă e soț, la fel. Sunt atâtea lucruri pe care trebuie să făcute. Și nu simți, n-ai chef să le faci. Și totuși le facem. Cred că o asemenea atitudine ar trebui să și atunci când vine vorba de rugăciune. Vă rog, uitați ce a făcut un om bolnav din Scripturi. Și acesta era, nu era oricine, era regele Asa. În 2 Cronici, capitolul 16, cu versetul 12, spune așa: în al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare, așa încât avea dureri mari. Chiar în timpul lui, bolii lui, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctor. În loc să-L caute pe Dumnezeu, în rugăciune, El s-a dus la oameni. Și așa fac și foarte mulți oameni și astăzi. Nu fă ca și Asa, fă ca și Ezechia. Ezechia, când prorocul a venit și i-a spus că va muri, iată ce spune în 2 Cronici 32 la versetul 24. În vremea aceea Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o rugăciune Domnului. Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn. Și iată răspunsul la rugăciunea lui. O găsim în 2 Regi, capitolul 20, cu versetul 5. Întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia poporului meu. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul tatălui său David. Ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos. A treia zi te vei sui la casa Domnului. Și aceste lucruri s-au întâmplat exact așa. Faci ca și Asa? Sau faci ca și Ezechia? În concluzie, mesajul versetului nostru de astăzi, spus de Domnul nostru Iisus Hristos, este să fim credincioși unei ne ruga neîncetat. Și ne spune să nu cădem de oboseală făcându-ne datoria. E adevărat, rugăciunea este o lucrare mare și bună. De aceea trebuie să ascultăm de ceea ce spune Apostolul Pavel și spune Galatenilor în capitolul 6 cu versetul 9. Să nu obosim, zice el, în facerea binelui. Căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Dacă vrem să avem răspunsuri la rugăciunile noastre, cu alte cuvinte, să nu cădem de oboseală. Cu siguranță toate motivele pe care le-am explicat, boala, întârzierea, necredința, păcatul, toate celelalte care le-am spus, toate ne fac să cădem de oboseală. Dar, Domnul spune, cu oboseala merită să lupți. Și trebuie să luptăm. Pentru că vom culege roada neoboselii noastre în rugăciuni. Și mai mult ca oricând, frații mei, ca și biserică, avem nevoie acum de, să nu cădem de oboseală. De aceea aș vrea să facem și o aplicație în sensul acesta și să avem să ne rugăm în această seară înainte de a pleca din casa Domnului. Domnul să ne ajute într-adevăr să nu cădem de oboseală, ci să ne rugăm, pentru că la aceasta ne-a chemat. Amin.